nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Gjatë 15 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Tela. Si rëndom të shtunave në këtë edicion ju sjellim disa ngjarje që karakterizuan Kosovën në javën që lëm pas. I dërguari i Bashkimit Evropian në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Robert Cooper ka njoftuar se takimi i parapar për datën 20 korrik është anuluar. Deri në shtator nuk do të ketë takime të tjera mes palës kosovare dhe asaj serbe. Ndjekim hollësi në kronikën e Augustin Palokajt.
Ndërmjet i Bashkimit Evropian në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Robert Cooper ka njoftuar se ka vendosur të shtyej tashmë quajturin raundin e 6 të dialogut në mes
This is a pity, but we're now at the stage of discussion where we're very close to agreement.
Cooper tha se me këtë çardhje jep këtë njoftim pasi që ka vlerësuar se në rrethanat aktuale nuk mund të arrihej marrëveshja e pritur. Ai ka thënë se takimi i radhës do të shtyhet për shtator dhe ka porositur palët që të mendojnë deri në shtator kur duhet të ketë përparimin e dialog. Jo zyrtarisht nga burimet e Bashkimit Evropian është mësuar se atmosfera që ishte krijuar pas marrëveshjeve të fundit dhe kritikat që janë dëgjuar qoftë në Prishtinë ashtu edhe në Beograd për marrëveshjet e arritura kanë ndikuar që palët pak a shumë të përforcojnë qëndrimet e tyre dhe të jenë më pak të gatshme për kompromis në takimin e radhës. Burimet diplomatike nga BE-a përmendin si ndër shkaqet kryesore të anulimit të takimit mosgatishmërinë e Beogradit për të pranuar kompromisin për vulat e Kosovës për të mundësuar edhe integrimin e doganave të Kosovës dhe të çarkullimit të mallrave nga Kosova në rajon. Për BE-n, çarkullimi lirë i mallrave krahas çarkullimit të lirë të njerëzve është një çështje vitale, prandaj ne insistojmë që për këtë çështje po ashtu palët sa më parë të arrijnë pajtim, ka thënë një burim i Bashkimit Evropian. I njëjti burim kanë nënvizuar se lëvizja lirë e mallrave është çështje parimore edhe për vetë Bashkimin Evropian. Prandaj dëshiron që edhe Beogradi dhe Prishtina të tekalojnë dasit rreth vulave të doganave të Kosovës në mënyrë që Kosova të përfshihet në tregun e lirë të rajonit. Për këtë moment në BE nuk thonë se cilat mund të jenë pasojat për palët të cilat nuk kanë qenë të gatshme për kompromis, por thonë se shpresojnë që deri në vjesht palët të të reflektojnë dhe të jenë më të gatshme për të arritur pajtim. Burimet e BE-s pohojnë se gjatë dialogut të deritashëm, palët kanë treguar konstruktivitet të konsiderueshëm dhe presin që tash kur janë arritur marrëveshjet e para, ato të zbatohen, por palët të përgatiten edhe për kompromise të reja. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paloka.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria Kosovës ka vendosur që të i drejtohet gjykatës kushtetuese në lidhje me imunitetin e zyrtarëve më të lartë të vendit, përfshirë presidentin, kryeministrin dhe deputetet. Vendimi i qeverisë pason kërkesën e Uleksit drejtuar kuvendit të Kosovës që të qartësohet imuniteti i deputetëve nën hetime. Megjithatë, kryeministri Thaçi dhe qeveria që ai drejton i kanë adresuar kushtetuesës kërkesën që imuniteti të sqarohet për të gjithë zyrtarët e lartë. Ndërkohë raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian u ka sugjeruar deputetëve kosovarë që kanë problemi ligjin të japin vetë dorëheqje. Kronik e Ziadin Gashit.
Qeveria Kosovës ka vendosur që të i drejtohet gjykatës kushtetuese në lidhje me imunitetin e zyrtarëve më të lartë të vendit përfshi presidentin, kryeministrin dhe deputetët. Vendimi i qeverisë pasoi kërkesën e përsëritur të Euleksit drejtuar kuvendit të Kosovës që të qartësohet imuniteti i deputetëve nën hetime. Kryeministri Hashim Thaçi dhe qeveria që ai drejton megjithatë i kanë adresuar kushtetueses kërkesën që imuniteti të sqarohet për të gjithë zyrtarët e lartë. Me këtë vendim, qeveria Kosovës ka përmbushur një kërkesë të përsëritur të faktorit ndërkombëtar këto dy javët e fundit pas refuzimit të parlamentit që të hyjë në çështje të tilla. Kryeministri Hashim Thaçi tha se vendimi i qeverisë që të drejtohet gjykatës kushtetuese është plotësisht në harmoni me kushtetutën e vendit.
Duke marrë parasysh këtë dhe duke nisur nga fakti se gjykata kushtetuese është organ i pavarur i mbrojtjes së kushtetueshmërisë dhe ben interpretimin përfundimtar të kushtetutës, qeveria Kosovës i referon gjykatës kushtetuese parashtres për 7 lidhur me imunitetin e presidentit të Republikës së Kosovës, të kryeministrit të qeverisë së Republikës së Kosovës, të gjithë anëtarëve të qeverisë së Republikës së Kosovës, do të deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës dhe bazëve tjera të institucioneve të Republikës së Kosovës.
Çështja e imunitetit të deputetëve nën hetime ishte bërë tashmë tema dhe interesimi kryesor në diskutimet e zyrtarëve evropian dhe atyre të institucioneve të Kosovës. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek i ka këshilluar deputetët kosovar që janë nën hetime të mos fshehen prapa imunitetit, por të japin dorëheqje. Ajo ka thënë se do të jepte vetë dorëheqje si europarlamentare në rast se do të zhvilloheshin hetime ndaj saj. Askush nuk është mbi ligjin dhe nuk është i paprekshëm, ka thënë Lunacek.
I think it harms the image of a parliament and of citizens because we are as parliamentarians those who represent citizens.
Mendoj se kjo dëmton imazhin e parlamentit dhe qytetarëve sepse ne si ligjvënës jemi ata që prezantojmë qytetarët, ka thënë Lunacek. Andaj ka shtuar ajo, deputetët nuk mund të fshihen prapa imunitetit dhe të thonë se kjo na mbron, pasi që veprat kriminale janë përgjegjësi individuale secilit. Në interesimin e gazetarëve sa bëhet fjalë për dorëheqjen e Fatmir Limajt, Lunacek ka thënë:
"It would be the easiest thing, yes. But if that's not the case then I guess the immunity has to be lifted and that has to be clarified."
Do të ishte gjëja më e lehtë, por nëse kjo nuk ndodh, atëherë duhet të qartësohet çështja e imunitetit, ka deklaruar Lunacek. Nuk e di se çka përmban kushtetuta e Kosovës, por kuvendi duhet të gjejë zgjidhje, ka theksuar europarlamentarja Ulrike Lunacek, e cila ishte një prej zyrtarëve të Brukselit që këto ditë kishin rritur trysnin mbi institucionet e Kosovës që të qartësohet imuniteti i deputetëve në rastet kur ata janë në hetime apo edhe kur ka vendime për arrestimin e tyre. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Qeveria e Kosovës ka vendosur për masë reciprociteti të plot për produktet e Serbisë, ndërsa për Bosnjë-Hercegovinën taks dokanore prej 10%. Vendimi ka nxitur reagimet të shumta të zyrtarëve në Beograd, por ekzekutivi kosovar në bashkëpunim me doganat dhe policinë ka përpiluar madje një plan operacional për zbatimin e këtyre masave edhe në veri të vendit. Për të gjitha këto pason kronika e Nadia Ahmetit.
Vendimi i qeverisë për ndalimin e importit të mallrave serbe në Kosovë do të zbatohet në tërë territorin e Kosovës, pavarësisht faktit se do të hasë në vështërsinë e pjesën veriore të Kosovës, pikërisht në portat kufitare të quajtura 1 dhe 31 që gjenden në Leposaviçe dhe Zubin Potok, thonë zyrtarët e qeverisë dhe ekspertë për çështje ekonomike. Mimoza Kusari Lila, zëvendës kryeministre për ekonomi dhe njëherit ministre tregtisë dhe industrisë, thotë se problemet në veri janë ato që qeveria i ka paraparë në ditën e marrjes së vendimit. Ministria Kusari Lila deklaron se ekzekutivi vendit është në zbatim të një plani operacional të përpiluar së bashku me doganat dhe policinë e Kosovës. Ajo ndërkash tregon se në një takim me përfaqësues të lartë të EULEX-it kanë kërkuar që këto institucione të koordinojnë dhe të mbështeten nga ky mision.
E kuptojmë qasjen e tyre neutrale ndaj statusit të Kosovës, por gjithsesi se me mandatin e tyre për fundimin e rendit të ligjit duhet jetë edhe zbatimi i vendimeve të qeverisë së Republikës Kosovës që zbatohen nga agjencitë. Në të kundërtën do të krijohet një situatë kaotike në teren, ku ULEX-i ka një agjent ndërsa qeveria një agjent tjetër, dhe kjo nuk i shkon në funksion as funksionimit të drejtë të ULEX-it, po asë rendit dhe ligjit në Kosovë.
Që nga shpallja pavarësisë e Kosovës, serbet lokal kishin ndjekur pikat kufitare në Leposaviçe dhe Zubin Potok, periudhë kjo kur edhe janë larguar doganierët kosovar nga kjo pjesë. Tani atje janë vendosur doganierët e ULEX-it, të cilët kontrollojnë hyrjet-daljet, por nuk zhdoganojnë mallrat e importuara. Por zhdoganimi i mallrave bëhet në terminalin doganor që gjendet në pjesën jugore të Mitrovicës, por kjo nuk nënkupton se të gjitha mallrat zhdoganohen, pasi mallrat që konsiderohen si të kontrabanduara mbesin në pjesën veriore të Kosovës. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, thotë se vetëm gjatë ditës së djeshme 8 kamion me mallra nga Serbia nuk kanë arritur të zhdoganohen në terminalin doganor në jug të Mitrovicës për shkak të zbatimit të masave reciproke.
Zhdoganimi i mallrave në Mitrovicë bëhet nëpër dy portat, ka vetëm hyrje kurse zhdoganimi bëhet në degën doganore të Mitrovicës. Gjithashtu djep prej degës doganore të Mitrovicës janë kthyer 8 maune drejt Serbisë.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike thonë se ky vendim do të ketë probleme në zbatimin e tij, por megjithatë mund të zbatohet. Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, konsideron se zbatimi i këtij vendimi kërkon një kosto më të lartë financiare dhe një angazhim më të madh të doganave dhe administratës tatimore të Kosovës.
Unë besoj se një pjesë e kontrabandës që ka qenë edhe më parë prezente. Tani importi mallrave do të preorientohet në pikat veriore për të ikur pikës së Merdarit dhe Veut të bardhë, ndërsa problemi i çdoganimit të mallrave me preardje nga Serbia do të ftojë angazhimin, por dhe do të rritet kontrabanda në atë pjesë të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Institucionet e Kosovës do të punojnë për përmbushjen e kritereve për integrim, kështu është thënë në takimin e përbashkët të drejtuesve të qeverisë së Kosovës, të Komisionit Evropian dhe të kryetarëve të komunave të Kosovës. Ndjekim hollësi të tjera nga ky takim në raportin e Bekim Bislimit.
Përmbushja e detyrimeve që dalin nga procesi i riadhësimit është detyrë e institucioneve të Kosovës dhe ky është obligim i të gjitha komunave të vendit, ka vlerësuar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në takimin që ka pasur me kryetarët e komunave. Ai ka kërkuar që të përmbushin këto detyrime në mënyrë që Kosova të vlerësohet pozitivisht nga Komisioni Evropian në përmbushjen e kritereve për integrim. Kryeministri Thaçi ka thënë se vlerësimi pozitiv do të ishte shumë i rëndësishëm për jetën e qytetarëve të Kosovës.
Rëndësia e këtij misioni qëndron në faktin se vlerësimi me të cilën do të dalë ky mision do të përcaktojë vendimin e Bashkimit Evropian për hapat e mbetëm në kuadrin e dialogut për liberalizimin e vizave. Ne besojmë se një vlerësim pozitiv nga ky mision do të mundson të fillimin e këtij procesi unifikues.
Kjartan Bjornson, udhëheqësi i Komisionit Evropian në Kosovë, ka rikujtuar zotimin e institucioneve vendore se reintegrimi i të riadhësuarve është prioritet kombëtar.
We want to believe it's a priority not only because the outcome will determine whether or not.
Duam të besojmë se është prioritet jo vetëm pse rezultati do të përcaktojë nëse Komisioni Evropian do të propozojë nisjen e dialogut për vizat, por edhe për faktin se ekziston përgjegjësi e vërtet dhe përkushtim për të riadhësuar qytetarët e Kosovës, ka thënë Bjornson. Duke folur për komunikimin me mediat, zoti Bjornson tha se shpesh has në deklarata të zyrtarëve, të cilët thonë se Kosova ka përmbushur kriteret për liberalizim të vizave.
Let me repeat again that we are only speaking about the launching of the visa dialogue.
Më lejoni ta përsëris edhe një herë, jemi duke folur vetëm për nisjen e dialogut mbi vizat dhe ky dialog mund të zgjasë, ka thënë Bjornson, duke paralajmëruar ardhjen e një misioni më 12 shtator për të vlerësuar gjendjen aktuale. Ai ka bërë thirrje që fondet e dedikuara për riadhësim të shfrytëzohen me përgjegjësi dhe se çfarë do shpërdorimi në këtë drejtim do të ketë siç tha pasoja dramatike. Ndërkaq Bajram Recepi, ministri i punëve të brendshme, ka thënë se deri më tash Kosova ka plotësuar kushtet për udhërrëfyesin, por jo edhe për liberalizim të vizave.
Jemi në rrugën e mirë, në shumë fusha kemi mbërritur në progres të konsiderueshëm me udhërrëfyesin betanak, por gjitha kushtet për liberalizim ende nuk i kemi plotësuar.
Por ministria e Integrimit Evropian Vlora Qitaku ka shprehur bindjen se institucionet e Kosovës do të përmbushin kriteret për liberalizim të vizave.
Ne i kemi plotësuar të gjitha kushtet për të marrë udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. E më pas marrjes së udhërrëfyesit, është momenti i dytë, liberalizimi.
Ndryshe në takimin e sotëm, edhe kryetarët e komunave të Kosovës kanë marrë obligimin dhe janë zotuar se do t'i përmbushin detyrimet që dalin nga procesi i riadhësimit. Ata kanë thënë se komunat në vazhdimsi janë duke bërë përpjekje dhe kanë ndarë fonde për këtë qëllim, në mënyrë që të përmbushet ky kriteri nevojshëm për integrimin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Në orën 12, 16 dhe 21 pasojnë emisionet tona të radhës. Për informacionet më të fundit, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.